15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่7เมษายนนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐสมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาตั้งแต่วันที่7เมษายนพ.ศ. 2564กระทรวงสาธารณสุขเผยหญิงราชบุรีฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังป่วยรับเชื้อมาก่อนขอผู้ประกอบการเข้มป้องกันโรคช่วงสงกรานต์หลังพบเชียงใหม่จัดสาดสีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่าในวันนี้พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม1รายโดยสถานการณ์เคสบางแคขณะนี้ยังพบการระบาดอยู่แต่จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มมีแนวโน้มลดลงค่ะสำหรับประเด็นที่พบหญิงอายุ29ปีชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งมีอาชีพขายอาหารทะเลที่ตลาดกิตติเขตบางแคได้วัคซีนไปแล้วติดโควิด-19 นั้นพบว่าจากประวัติการสอบสวนโรคช่วงก่อนได้รับวัคซีนได้มีการขายอาหารที่ตลาดดังกล่าวเคยตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อวันที่13มีนาคมแต่ไม่พบเชื้อประกอบกับช่วงนั้นตลาดปิดหญิงรายนี้จึงพักอยู่ที่บ้านเป็นหลักต่อมาได้รับการประสานให้มาฉีดวัคซีนจึงเข้ารับการฉีดจนเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว2วันจึงได้ตรวจพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ยังไม่พบเชื้อในหญิงรายดังกล่าวค่ะจึงเชิญไปพักในสถานกักโรคของรัฐจนกระทั่งพบว่าในวันที่26มีนาคมแต่จากการพบข้อมูลในห้องปฏิบัติการเชื้อมีปริมาณน้อยค่ะไม่แสดงอาการคาดว่าจะได้รับเชื้อก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนในวันที่18มีนาคมจึงจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วแต่หากได้รับเชื้อมาก่อนก็สามารถที่จะตรวจพบเชื้อได้ค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ซึ่งขณะนี้พบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่มีการเล่นสาดสีฉลองกันเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งก็จะทำให้มีคนเข้ามารวมตัวกันเป็นจำนวนมากนั้นขอที่แจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดในพื้นที่สีเขียวการใช้ชีวิตรวมถึงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มากจึงยังสามารถทำได้แต่การจะจัดกิจกรรมต่างๆต้องจัดในรูปแบบใหม่หรือ New Normal คนร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดค่ะปิดท้ายกันที่คุณหญิงกัลยายืนยันพร้อมส่งตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการสมานฉันท์29มีนาคมช่วยหาทางออกความขัดแย้งคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าในวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการพร้อมส่งตัวแทนและยินดีไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นช่วยหาทางออกความขัดแย้งเนื่องจากกระทรวงได้ฟังความเห็นมาพอสมควรพร้อมยืนยันกระทรวงได้ตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและมีการพูดคุยว่าจะเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วยเพื่อรับฟังความเห็นค่ะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนผู้ปกครองทั้งนี้เมื่อรับข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วจะมีคำตอบอะไรที่ทำได้ก็จะทำให้หาทางออกร่วมกันส่วนการปฏิรูปการศึกษาทางกลุ่มนักเรียนเสนอให้บรรจุวิชาประชาธิปไตยเข้าไปในแบบเรียนรวมถึงปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนส่วนกลางเช่นสิทธิเสรีภาพมีความเป็นไปได้หรือไม่คุณหญิงกัลยากล่าวว่าสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งที่มอบให้นักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วทั้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแต่งกายทรงผมก็ดำเนินการแก้ไขระเบียบไปบ้างแล้วส่วนสิทธิอื่นๆก็ต้องยึดระเบียบโรงเรียนค่ะสำหรับการบรรจุแบบเรียนวิชาประชาธิปไตยหากจะพูดถึงประชาธิปไตยและประวัติศาสตร์จะไปรวมอยู่ในสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอยู่ที่ครูจะหยิบยกวิชาไหนเน้นอะไรมากน้อยต่างกันซึ่งความเป็นประชาธิปไตยก็มีอยู่แล้วเช่นการเลือกหัวหน้าชั้นการเลือกประธานนักเรียนถือเป็นประชาธิปไตยส่วนการแยกมาเป็นวิชาเรียนยังไม่ได้มีการคุยกันค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะ